ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გაცემის ძირითად სიუჟეტებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
გამარჯობა. მოლდავაში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. რობერტ გეიტსმა ერაყის ქურთული ნაწილი მოინახულა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსა და უკრაინას კვლავ გამოუცხადა მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მოლდავაში მიმდინარეობს განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნები, მას მერე რაც აპრილში ჩატარებულ არჩევნებში მართველი კომუნისტური პარტიის გამარჯვებას ძალადობრივი გამოსვლები მოჰყვა. ამ მომრჩევლებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ პრორუსულ კომუნისტურ პარტიასა და ლიბერალურ პარტიებს შორის, რომლებიც დასავლეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების მომხრე არიან. ამის შემდეგ ახალი პარლამენტი აირჩევს კომუნისტი პრეზიდენტის ვლადიმირ ვორონინის მემკვიდრეს. ვორონინს საპრეზიდენტო ვადა დაუსრულდა. ახალი არჩევნები გასულ თვეში დაინიშნა მას მერე, რაც ოპოზიციამ ორჯერ გაუწია ბოიკოტი კომუნისტების მცდელობას, საკუთარი კანდიდატი გაეყვანათ ახალ პრეზიდენტად. 5 აპრილის არჩევნებს, რომელშიც კომუნისტებმა მოიპოვეს უმრავლესობა, კიშინევში საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. დღეს არჩევნებში ხმის მიცემის შემდეგ პრეზიდენტმა ვორონინმა განაცხადა: რუსეთი იმ რთულ დღეებში, რომლებიც ჩვენმა სახელმწიფომ გამოიარა, მოიქცა როგორც ყველაზე გულწრფელი ნამდვილი მეგობარი და ეს არავინ არასოდეს უნდა დაივიწყოს. განაცხადა მოლდავეთის პრეზიდენტმა ვორონინმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დღეს ერაყის ნახევრად ავტონომიური რეგიონი მოინახულა ერაყში ორდღიანი ვიზიტის ბოლოს. ის ქურთ პრეზიდენტ მასუდ ბარზანის შეხვდა ირბილში, სადაც რეგიონული მთავრობაა განთავსებული. ქურთები ბაღდადთან არიან დაპირისპირებული ნავთობის საბადოებზე კონტროლისა და ტერიტორიული დავის გამო. სამშაბათს გეიტსმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დახმარება გასწიოს ამ დავის გადაწყვეტაში და აღნიშნა, რომ მხარეებმა ძალადობის გარეშე უნდა შეძლონ პრობლემის მოგვარება. როგორც ითხოვინებიან, რუსეთის ძალებმა 4 ჩეჩენი მეაბოხე მოკლეს რესპუბლიკის მთიან რეგიონში მომხდარი შეტაკებისას. ინტერფაქსის ცნობით, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარები დაზვერვით ოპერაციას ახორციელებდნენ, როცა მეაბოხეთა რაზმებთან შეტაკება მოვიდათ სამშაბათს ტანგი ჩუს მახლობლად. იმავე დღეს აფეთქება მოხდა ინგუშეთის ქალაქ მაგასის მერის სახლთან, არავინ დაშავებულა. ხირგიზეთის პოლიციამ დღეს გზა გადაუკეტა ოპოზიციის მომხრეებს, რომლებსაც ბიშკეკში სურდათ დემონსტრაციის გამართვა გასულ კვირაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. ხელისუფლების ცნობით 43 დემონსტრანტი დააკავეს, მაგრამ ოპოზიციის ზოგი მომხრის თანახმად დაკავებულთა რიცხვი ბევრად უფრო დიდია. არჩევნებში პრეზიდენტმა ყურმანბეგ ბაკიევმა 76%-ით გაიმარჯვა მეორე ვადით, მაგრამ ოპოზიცია აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგები გაღალბებული იყო. ეუთოს თანახმად, მისმა მეთვალყურეებმა არჩევნებზე ფართო მასშტაბის დარღვევები დააფიქსირეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსა და უკრაინას კვლავ მხარდაჭერა გამოუცხადა. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა განაცხადა, რომ რუსეთის მეზობლების, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის ერთგულებას ვაშინგტონის საქმით ადასტურებს. გორდონის განცხადებით, მოსკოვში ვიზიტისას პრეზიდენტმა ობამამ ცხადად თქვა, რომ შეერთებული შტატები განაგძობს ამ ქვეყნების სუვერენიტეტის და სტრატეგიული პარტნიორების არჩევის უფლების მხარდაჭერას, რაც საქართველოსა და უკრაინაში ვიზიტებისას ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმაც გაიმეორა. გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რუსეთი ოკუპაციასა და ეთნოწმენდაში დაადანაშაულა. გენერალური ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც დაცვის პასუხისმგებლობის საკითხს მიეძღვნა, ალექსანდრე ლომაიამ განაცხადა, რომ შარშან აგვისტოში რუსეთის საკუთარი მოქალაქეების დაცვის საბაბით საქართველოში სამხედრო ძალით შეიჭრა და ეთნიკურად მოტივირებული დანაშაული ჩაიდინა. ლომაიას გამოსვლის საპასუხოდ გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ჩურკინმა საქართველო სამხედრო და პოლიტიკური ისტერიის კატეგორიებით აზროვნებასა და აგრესიაში დაადანაშაულა. რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა შამანოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს მოუწოდა აგვისტოს ომის წლის თავის მოახლოების გამო კეთილ გონიერება გამოიჩინონ და ვითარების დაძაბვისგან თავი შეიკავონ. თავად შამანოვმა პროვოკაციის შესაძლებლობა არ გამორიცხა, თუმცა დასძინა, რომ სიტუაციის ხელოვნურად გართულება არ შეიძლება.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავად პოლიტიკურ თემად შევარჩიეთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის გამოსვლა სენატის კომისიის წინაშე, სადაც ფილიპ გორდონმა კვლავ ისაუბრა საქართველოს მხარდაჭერაზე.
ვიცოდით, რომ კომუნისტებმა ძალამ გაიმარჯვეს, მაგრამ ისე რომ აი ესეთი სიტუაცია დაგხვდებოდა და ჩვენ ქალაქში, ქვეყანაში არ შეგვიხვებდნენ, ამის წარმოდგენაც კი არ შეგვეძლო ნამდვილად რა.
ამერიკული მხარდაჭერის პრაქტიკულ შედეგზე ლაპარაკობენ შიდა ქართლის მცხოვრებლები, რომლებსაც ომმა შარშან ნათესები გაუნადგურათ.
ვარაუდობთ, რომ 4 ტონა მივიღოთ და კმაყოფილები ვართ ჩვენ, რა თქმა უნდა. სულ წლის აგვისტოში უბედურება ხდებოდა. ყანები დაგვიწეს, ვერტალიოტები და პრეზიდენტად ყანები დაწეს.
რამდენიმე სიუჟეტით გამოეხმაურებით განმეორებით არჩევნებს მოლდავეთში კომუნისტების დამარცხების შემთხვევაში იქ არეულობას მოელიან.
They could organize even some
მათ შესაძლოა ასეთ ვითარებაში გარკვეულ აგრესიულ ზომებს მიმართონ, რადგან მე მგონია, რომ მათ არ სურთ დემოკრატიასთან და დემოკრატიულ მართლობასთან შეგუება.
გადაცემის ბოლოს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები იმშელებენ იმაზე, თუ როგორი სახალხო დამცველი ხავს ამჟამად და უნდა ხავდეს მომავალში საქართველოს.
თუმცა ომბუდსმენი გამოდის პარლამენტში ან ანგარიშ საკეთებს, შეფასებებს აკეთებს, არ უნდა ჩანდეს ალბათ მისი პოლიტიკური გემოვნება.
ის რომ პოლიტიკოსები არღვევენ ადამიანის უფლებებს, ომბუდსმენმა არ უნდა თქოს ამის შესახებ.
აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერ მხარდაჭერას უკრაინისა და საქართველოს მიმართ, რაც ამ ქვეყნებში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტისას გამოიხატა, თითქმის ყოველდღიურად ახლავს ამ ქვეყნების მხარდამჭერის სხვადასხვა განცხადებები. ერთ-ერთი ასეთი მხარდაჭერა გაჟღერდა ამერიკის სენატში, სადაც მოხსენებით სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი გამოვიდა. მის შინაარსსა და მნიშვნელობაზე ეკა წამალაშვილი გიამბობთ.
ფილიპ გორდონის გამოსვლა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს ეხებოდა ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში და მაშინ მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა საქართველოს თემამ. გარკვეული პოზიტიური ძრების მიუხედავად ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის იოლი იქნება, აღნიშნა ფილიპ გორდონმა და შემდეგ თქვა, რომ რუსეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლიათ ერთად მუშაობა იმ საკითხების გადასაწყვეტად, რომელთან დაკავშირებითაც ორი ქვეყნის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. მაგრამ ამავდროულად არის საკითხები, რომელთან მიმართებითაც რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები მკვეთრად განსხვავებულია და ამ საკითხებთან დაკავშირებით მხარეებს მართებს ერთმანეთის მოსმენა. და რა საკითხებია უთანხმოების საკითხები? როგორც გორდონმა კონგრესში გამოსვლისას აღნიშნა, ადამიანის უფლებების კითხი რუსეთში და რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების უკანონო აღიარება. პრეზიდენტმა ობამამ გააკეთა მკაფიო გზავნილი, როცა თქვა, რომ გადატვირთვა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში არ მოხდება ჩვენი მეგობრების და მოკავშირეების ხარჯზე. ესეც ამონარიდია ფილიპ გორდონის მოხსენებიდან, რომელშიც ასევე ნათქვამია, ციტატა: ჩვენ არამარტო სიტყვით საქმით ვამტკიცებთ ჩვენს მხარდაჭერას რუსეთის უშუალო მეზობლების, სუვერენიტეტისადმი და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, მათ შორის არიან უკრაინა და საქართველო. მოსკოვში პრეზიდენტმა ობამამ ნათლად დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც დაუჭერს მხარს ამ ქვეყნებს უფლებას თავად აერჩიონ სტრატეგიული პარტნიორები და ალიანსები მათი უსაფრთხოებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატებისას პოზიცია კიდევ უფრო განამტკიცა ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა უკრაინასა და საქართველოში ვიზიტისას. ციტატის ასასრული.
გორდონი გორდონი არის ფაქტობრივად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ჰილარი კლინტონის მოადგილე. მისი ეს განცხადება, მისი ეს ნალაპარაკები არის სერიოზული, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი.
პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელიცას კომენტარი რადიო თავისუფლების არქივიდანა. ივნისში შუარიცხვებში ალექსანდრე რონდელს თხოვეთ მოსაზრება ფილიპ გორდონის მაშინდელ ცელ მოხსენებაზე, რომლითაც მან კონგრესში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პრიორიტეტების ერთგვარი პრეზენტაცია მოახდინა. ეს იყო ბარაკ ობამას მოსკოვში ვიზიტის წინ. მოიყვან ამონარიც ფილიპ გორდონის ივნისის მოხსენებიდან, იმის ხაზგასასმელად, რამდენად კაფიოდ მიიღება ამერიკის შეერთებული შტატები თავის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. ციტატა: შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა იმუშაოს საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხოება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, იმისათვის რომ საქართველოში გაფართოვდეს საერთაშორისო წარმომადგენლობა სეპარატისტულ რეგიონებში, და ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს სოლიდარობის პოლიტიკას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რათა უარი ითქვა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ციტატის ასასრული. ეს ყველაფერი გამოიმეორა და განაცხადა თბილისში ყოფნისას ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. ამ ვიზიტის ასრულებისთანავე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ როულიმ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ქვეყანაში და მის გარშემო არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის გაფართოვება გაძლიერებას. როგორც შეგასვენეთ, ეს პოზიცია ჯერ კიდევ ივნისის შუარიცხვებში დაადასტურა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა, და 20 დღის წინ ევროკავშირში ევროკავშირის მისიისთვის მანდატის აგრძელების გადაწყვეტისას ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა თქვა: დღევანდელი აქცენტი იყო იმისთვის, რომ გაგვეგზავნა უწყვეტობის და სტაბილურობის გზავნილი. ჩვენ იქ ვართ და განვაგრძობთ იქ ყოფნას საჭირო საქმის კეთებისთვის. საფხულის შემდეგ სხვა საკითხები გვექნება განსახილველი, მათ შორის სხვა მხარის მონაწილეობის საკითხიც, რომელიც შესაძლოა დადგეს და დადგება კიდეც დღის წესრიგში. დაახლოებით ერთი კვირის წინ საქართველოს ხელისუფლებაში დაადასტურეს, რომ დაწყებულია კონსულტაციები ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საქართველოში ევროკავშირის მისიის გახსნის თაობაზე არაწევრი მხარისთვის, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ მას შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერ მხარდაჭერას უკრაინისა და საქართველოს მიმართ მოჰყვა კიდევ სხვა სახის დახმარება, მათ შორის ქმედით დახმარება. დღეს შეერთებული შტატების ელჩი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად შიდა ქარჩი იმყოფებოდა. ამ რეგიონში აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად შეერთებული შტატების მთავრობამ სპეციალური პროგრამა წამოიწყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ ამის შესახებ.
შიდა ქართლში ხორბლის მოსავლის აღება დაიწყო. კომბაინები იმ ყანებში შევიდნენ, რომლებიც შარშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური დახმარებით დამუშავდა. წლევანდელ ალოობას საქართველოში ამერიკის ელჩი ჯონ ტეპტი და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ადგილობრივმა გლეხებმა ტრადიციის მიხედვით სტუმრებს ხორბლის თავთავები აჩუქეს. აგვისტოს ომის დროს ნადარბაზევის მინდვრებში რუსებმა დიდი რაოდენობით მძიმე ტექნიკა შეიყვანეს და იქვე დაბანაკდნენ. გასვლის წინ კი ყანები გადაწვეს. ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. მაშინ ვიტალი დოდაშვილის ყანაც დაიწვა. ნოემბერში კი მას ამერიკელებმა მინდვრის მოხვნა და იქ ხორბლის დათესვა საკუთარი ფინანსებით შესთავაზეს.
ჰექტარზე ვარაუდობთ, რომ 4 ტონა მივიღოთ და კმაყოფილები ვართ ჩვენ, რა თქმა უნდა. სულ წლის აგვისტოში უბედურება ხდებოდა. ყანები დაგვიწვეს ვერტალიოტებიდან, პრეზიდენტთან ყანები დაწვეს. ერთი 100 ტანკი, 100 ტანკი ესე დადიოდა იმ ტყეებში. მილიონერ მოდიონერ რუსების ტანკები.
რეგიონში ამერიკული დახმარება 7000-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო. USAID-მა დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი დახარჯა რეგიონში ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და სოფლის მეურნეობაში რისკების შესამცირებლად. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ამბობს, რომ გლეხებს პრობლემა არც მოსავლის ჩაბარებისას შეექმნებათ.
რუსები ამ ტერიტორიაზე ბომბებს ყრიდნენ და ტანკებით იყვნენ შემოსული და ამერიკის პროგრამა არის ხორბლით სხვა დახმარებით, იმიტომ რომ მარტო ხორბალი არ იყო. ეს არის ზამნიშნულოვანი პროგრამა და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება დაიხარჯა სწორად, დაიხარჯა კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებრივია, ჩვენ ყველა საქართველოს სახელმწიფო მადლიერები უნდა ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების. და ეხლა ალბათ ის დრო მოსავალი კახეთში ცუდია და ფასები შესაბამისად საკმაოდ კარგია, ჩასაბარებელი, ამიტომ ძალიან კარგია, ამბობენ რომ დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის პროგრამა იყო და 44 მილიონი შესაძლებელია რო გლეხებმა მიიღონ აი ამ მოსავლით.
ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა დაპირებას ასრულებს და ომის დროს დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას აგრძელებს. ელჩის თქმით, კონფლიქტი ზონაში USAID-ი მალე დახმარების ახალ ეტაპს დაიწყებს.
Last week Vice President Biden was here in
გასულ კვირაში, როდესაც ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი საქართველოში იმყოფებოდა, როგორც პარლამენტში გამოსვლისას, ასევე დევნილ ბაშვებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს მხარდაჭერა და დახმარება განაგრძოს. ის რასაც ახლა აქ მინდორში ხედავთ, ქართველი ხალხისადმი ამერიკის მხარდაჭერის კონკრეტული მაგალითია.
USAID-მა და მისმა კონტრაქტორმა კომპანიამ CNF-მა შარშან საზღვრის პირას სოფლებში შესვლა იქ უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის და გაუნაღმავი მინდვრების გამო ვერ შეძლეს, მაგრამ ცხინვალთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობას ხეხილის შესაძამლი მასალებით დაეხმარნენ. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მიწის დამუშავება სექტემბრიდან უკვე საზღვრის პირას სოფლებშიც დაიწყებენ.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური, თბილისის დროით 18:15. მოკლედ შეგახსენებთ დღევანდელი დღის რამდენიმე მნიშვნელოვან ახალ ამბავს. მოლდავეთში მიმდინარეობს განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დღეს ერაყის ნახევრად ავტონომიური რეგიონი მოინახულა ერაყში ორდღიანი ვიზიტის ბოლო დღეს. როგორც იტყობინებიან, რუსეთის ძალებმა 4 ჩეჩენი მეამბოხე მოკლეს რესპუბლიკის მთიან რეგიონში მომხდარი შეტაკებებისას. ყირგიზეთის პოლიციამ დღეს გზა გადაუკეტა ოპოზიციის მომხრეებს, რომლებსაც ბიშკეკში სურდათ დემონსტრაციის გამართვა გასულ კვირაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რუსეთი ოკუპაციასა და ეთნოცმენდაში დაადანაშაულა. რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა შამანოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს მოუწოდა აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოების გამო კეთილგონიერება გამოიჩინონ და ვითარების დაძაბვისაგან თავი შეიკავონ. აგვისტოს ომის გამო ევროკავშირის მიერ შექმნილი ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავენი მოსკოვში იმყოფება. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები აპირებს სასამართლოში უშუალოდ მოლდავეთს, რომლის ხელისუფლებამ კიშინიოვში საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგისათვის ჩასული 11 მეთვალყურე დააკავა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისის დროით 18:16. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. განვაგზობთ გადაცემას. განვაგზობთ მას არჩევნებით მოლდავეთში. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს, განმეორებითი არჩევნები მას შემდეგ, რაც 4-ე თვის წინ გამართული 5 აპრილის არჩევნებში კომუნისტების გამარჯვებას მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები და ძალადობა მოჰყვა. კომუნისტური პარტიის ოპონენტები ირწმუნებიან, რომ არჩევნები გაყალბდა და რომ კომუნისტები ახლაც ყველა ზომას მიმართავენ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ვითარებაზე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელიც ევროპის უღარიბეს ქვეყნად ითვლება.
ძალიან ბევრისთვის იყო მოულოდნელი ის, რაც მოლდავეთში აპრილის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოხდა. კიშინიოვში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ცეცხლი წაუკიდეს პარლამენტს და პრეზიდენტის ოფისი დაარბიეს. პოლიციამ ასობით ადამიანი დააკავა. ვრცელდება ინფორმაცია დაკავებულების ცემის და რამდენიმე ადამიანის დაღუპვის თაობაზე, მაგრამ მართული რეჟიმი ამ ცნობებს უარყოფს. მძაფრი რეაქცია მოხდა, როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან არჩევნების გაყალბებას. ოფიციალური შედეგებით 5 აპრილს კომუნისტურ პარტიას საპარლამენტო უმრავლესობა ერგო, მაგრამ ერთადერთი მანდატი დააკლდა ახალი პრეზიდენტის ასარჩევად, მაშინდელ პრეზიდენტ კომუნისტ ვლადიმირ ვორონინის მართველობის ვადის ამოწურვის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ორჯერ დაბლოკეს პრეზიდენტის არჩევის პროცესი, ვორონინი იძულებული იყო დაეთხოვა პარლამენტი და ისევ არჩევნები დაენიშნა. და აი განმეორებითი არჩევნების დღეც დადგა. ჩვენი კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი, როგორც იუწყება კიშინიოვში, სასიამოვნო მზიანი ამინდია, მაგრამ დაძაბულობა მაინც იგრძნობა. თითქმის ყველა, ვისაც ის ელაპარაკება, აპრილის დრამატულ ამბებს იხსენებს. მათ შორის საარჩევნო უბანში კომუნისტური პარტიის მხარდასაჭერად მისული იოანა დოროდე. არ მინდა ჩვენი შვილები ისე ცემონ 7 აპრილს რომ ცემეს, როცა ციხეებში ჩაყარესო, ამბობს დოროდე. მისგან განსხვავებით ოპოზიციაზე ამყარებს იმედს ანდრეი მაგამანდრე.
იმედი მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში მართლა მოხდება ცვლილება. ვემხრობი ძალაუფლების დაბალანსებას, რადგან ასე ცხოვრება უკვე აღარ შეიძლება.
კომუნისტების კონკურენტ სამ წამყვან ოპოზიციურ პარტიას ერთად საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კომუნისტებზე მეტი მომხრე ყავს. ბევრის მზერა მიმართული მარია ლუპუსკენ, კომუნისტების ამ ერთ-ერთმა ყოფილმა ლიდერმა, გასულ თვეში დატოვა ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია და სათავეში მოექცა ცენტრისტულ დემოკრატიულ პარტიას. ლუპუს შეფასებით, მოლდავეთი მხოლოდ ფართო კოალიციის მეშვეობით თუ შესაძლებს თავი დააღწიოს პოლიტიკურ კრიზისს.
I know very well the mentality of the leadership of the Communist Party.
ძალიან კარგად ვიცი, როგორ აზროვნებენ კომუნისტური პარტიის ლიდერები. ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია საკმარისი პოლიტიკური კულტურა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, თანასწორუფლებიანი და ეფექტიანი პოლიტიკური პარტნიორობის განვითარებისთვის.
დღევანდელ არჩევნებს 3000-ზე მეტი მოლდაველი და უცხოელი მეთვალყურე აკვირდება. როგორც ცნობილია, მათ შორის არ არიან საქართველოს წარმომადგენლები. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მეთვალყურეებს, რომელთაც მოლდავეთის ხელისუფლებამ საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ნება არ დართო, საქართველოში დაბრუნება მოუწიათ. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ბევრი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ კომუნისტების გამარჯვების შემთხვევაში ისევ დაიწყება საპროტესტო აქციები. მეორე მხრივ, კიშინიოვის მერი, ლიბერალური პარტიის ლიდერი დორინ ჩირტუაკაში შობს, რომ კომუნისტები არჩევნებში წარუმატებლობის შემთხვევაში სამხედრო ძალას გამოიყენებენ.
მათ შესაძლოა ასეთ ვითარებაში გარკვეულ აგრესიულ ზომებს მიმართონ, რადგან მე მგონია, რომ მათ არ სურთ დემოკრატიასთან და დემოკრატიულ მართველობასთან შეგუება.
წინასაარჩევნო პერიოდში ბევრი ცნობა ვრცელდებოდა საარჩევნო კანონის დარღვევის თაობაზე. ჩვენი რადიოს მოლდაურ სამსახურთან ინტერვიუებში რეგიონული ლიდერები უჩიოდნენ ზეწოლას კომუნისტური პარტიისგან. ქალაქ სლობოზიას მერის უპარტიო ანატოლ ზავალისკას განცხადებით, საწარმოების ხელმძღვანელებს მიღებული ჰქონდათ დავალება, დამოკრებოდნენ თავიანთ თანამშრომლებს.
ხალხს ეშინია ოპოზიციის მხარდაჭერის გამოხატვის. მათ ემუქრებიან, რომ სამსახურიდან დაითხოვენ და რომ ოჯახის წევრებიც უმუშევარი დარჩებათ.
ზავალისკას განცხადებით, ყველაზე ხშირად კომუნისტები მაინც იმით იმუქრებიან, რომ ოპოზიცია მოლდავეთს რუმინეთთან გაერთიანებას უპირებს. მეორე მსოფლიო ომამდე მოლდავეთის უდიდესი ნაწილი, როგორც ცნობილია, რუმინეთის შემადგენლობაში იყო. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა ისიც კითხვა, მოლდავეთის არსებობა არჩევნებში კომუნისტების გამარჯვებაზეა დამოკიდებულიო. აქვე უნდა ითქვას, რომ ვორონინი მოსკოვის გამხარდაჭერით სარგებლობს. მოსკოვი მას $500 მილიონი კრედიტს პირდება. დღეს დილას საარჩევნო უბანში მისულმა ვორონინმა მოსკოვთან ახლო ურთიერთობაც ახსენა.
რუსეთი იმ რთულ დღეებში, რომლებიც ჩვენმა სახელმწიფომ გამოიარა, მოიქცა როგორც ყველაზე გულწრფელი ნამდვილი მეგობარი და ეს არავინ არასოდეს უნდა დაივიწყოს.
მეორე მხრივ, ოპოზიციური პარტიები რუმინეთთან და შესაბამისად ევროკავშირთან მოლდავეთის დაახლოებას ემხრობიან. საარჩევნო უბნები თბილისის როით საღამოს 10:00-ზე იხურება, ამასთან კენჭისყრის პროცესი არ მიმდინარეობს სეპარატისტულ დნესტრისპირეთში. არჩევნებში მონაწილეობა სავარაუდოდ ვერ მოახერხებს ვერც ემიგრანტების დიდი ნაწილი. უცხოეთში მყოფი მოლდაველები, მათი რაოდენობა კი ზოგი შეფასებით 1 მილიონს აღწევს, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ არჩევნების შუა კვირაში დანიშნით.
მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ მოლდავეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებზე, შემდეგ გადაცემაში თბილისის დროით 22 საათზე განახლებულ ინფორმაციას შემოგთავაზებთ არჩევნების თაობაზე. რამდენიმე წამში კი გიამბოთ ქართველი დამკვირვებლების თავგადასავალზე, რომლებიც მოლდავეთის ხელისუფლებამ ქვეყნიდან გამოაძევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 13 მეთვალყურე მოლდავეთიდან თბილისში 4 შაბათს გამთენიისას დამბრუნდნენ. ჯგუფი კიშინიოვში 26 ივლისს გაფრინდა და 27-ში კი ცნობილი გახდა, რომ მისი წევრები მოლდავეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. ოფიციალურ მიზნად დასახელდა ის, რომ ქართველ დამკვირვებლებს მოლდავეთის საარჩევნო კომისიის აკრედიტაცია არ ჰქონდათ. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების ევროპული ქსელის წევრია და მოლდავეთის არჩევნებზეც მათი მიწვევით გაამგზავრა დამკვირვებლებს. ნინო გელაშვილი თბილისში დაბრუნებული ჯგუფის წევრებს გაესაუბრა წარუმატებელი მისიის დეტალებზე.
ლეილა ტოგონიძე და მაია ბიბილეიშვილი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისნისა და სამგორის რაიონების კოორდინატორები არიან. ისინი შედიოდნენ მოკლევადიანი დამკვირვებლების 11-კაციან ჯგუფში, რომელიც კვირას გაემგზავრა მოლდავეთში. რაიმე ქართულების მოლოდინი წინასწარ არ ჰქონიათ. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებს საქართველოს გარეთ არაერთ ქვეყანაში მიუღიათ მონაწილეობა არჩევნების მონიტორინგში. იქნებოდა ეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ევროპული ქსელის, ენემოსა თუ ეუთოს ეგიდით, მათ შორის უკრაინისა და შუა აზიის რესპუბლიკებშიც. მაია ბიბილეიშვილი ამბობს:
ვიცოდით, რომ იქ კომუნისტურმა ძალამ გამოიმარჯვა და უფრო დარჩენილი პროსაბჭოთა პერიოდში იყო. ნუ ეს ზოგადად ვიცოდით ჩვენ, მაგრამ ისე რომ აი ესეთი სიტუაცია დაგხვდებოდა და ჩვენ ქალაქში, ქვეყანაში არ შეგვიხვდნენ, ამის წარმოდგენას კი არ შეგვეძლო ნამდვილად რა.
ამბობს სამართლიანი არჩევნების სამგორის რაიონის კოორდინატორი. ლეილა ტოგონიძის თქმით კი კიშინოვის აეროპორტში ვიდრე საერთო წესის მიხედვით მათ საზღვარზე პასპორტებს შეუმოწმებდნენ, ქართულ დამკვირვებელთა ჯგუფთან უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი მივიდა.
დავდექით თუ არა, აი მაშინ მოვიდა ამ რიგში დგომის დროს უშიშროების წარმომადგენელი და ვინ ხართ, საიდან ხართ? Ну, რა თქმა უნდა, ვუთხარით, რომ ვარ საქართველოდან და რამისი ითხართ, ჩამოსული, გამოკითხა. ხო და გთხოვა პასპორტები. პასპორტები ჩვენ არ მივეცით. ხვდება თვინმე კი ხვდები, ანუ ვუთხარით და დაგვენება თავი. Ну, გამოვიდა და გამოჩნდა რაღაცა 5-ოდე წუთში და ჩვენი გზელადიანი დამკვირვებელი ხვდებოდა გიორგი და მისი პასპორტი შემოიტანა. თვითონ მასაც გამოვარდი პასპორტიო, იმიტომ თქვენ შესახებ მას ქონდა მხოლოდ მხოლოდ სიო და აკრედიტაცია არ აქვს. აი ესე ჩვენთვის მაშინ გახდა ცნობილი, რომ აკრედიტაცია ფაქტიურად არ იყო.
სამაროდო და მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის წინასწარ იყო ცნობილი და ისინი ელოდნენ საქართველოს 11-კაციან ჯგუფის ჩასვლას. უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა მოგვიანებით საქართველოდან ჩასული ჯგუფის წევრებს აეროპორტშივე წარუდგინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ აკრედიტებული მეთვალყურეების სია, სადაც მათი ხელები არ იყო. ამის შემდეგ მეთვალყურეები მოსაცდელ ზონაში გადაიყვანეს და მათთვის ყურადღება აღარავის მიუქცევია საქართველოს მისიის წარმომადგენელთა გარდა. ჯგუფი საქართველოში ორ გრძელვადიან დამკვირვებელთან ერთად დაბრუნდა სტამბოლის გავლით. პასპორტები მათ მხოლოდ სტამბოლის აეროპორტში დაუბრუნეს. როგორც გვიყვებიან საქართველოდან ჩასული ჯგუფის წევრებს, ბოლომდე სჯეროდათ, რომ ვითარება გაირკვეოდა და მათ მიეცემოდათ არჩევნებზე დაკვირვების საშუალება.
ბოლომდე არ გვეჯერა, რომ ჩვენ უკან წამოვიდოდით. მაინც ჰქონდა იმედი, რომ რაღაცა გაირკვევა და შევალთ ისე ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში ადამიანურ პირობებში მაინც ვიმყოფებოდი. გვაცხოვრებდნენ თუნდაც რა, ან ღამეს გაგვათევინებდნენ ნორმალურად ან რაღაცა და მოვიდა ჩვენთან ეს კაცი და პირველი შეკითხვა რაც იყო, კითხა: რამდენი ხართ?
რაც ახება ქართულ დამკვირვებელთა აკრედიტაციას, ჩემი რესპონდენტის ინფორმაციით ამ პროცედურულ საკითხზე ზრუნავდა ევროპული ქსელი, რომლის ეგიდითაც უნდა დასწრებოდნენ ქართველები არჩევნებს. იგივე ენემო უზრუნველყოფდა მეთვალყურეთა მგზავრობასაც. როგორც ირკვევა, მოლდავეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბოლო წუთას უარი თქვა რიგ მეთვალყურეთა, მათ შორის ქართველების აკრედიტაციაზე, რისი მიზეზებით სავარაუდოდ მოგვიანებით გაირკვევა. ამის მიუხედავად საქართველოს მოქალაქეებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აკრედიტაციის გარეშეც შეეძლოთ მოლდავეთში შესვლა და უქმეთ არც აკრედიტაციის გარეშე, ანუ საარჩევნო უბნებზე შესვლის გარეშე დარჩებოდნენ.
უბანზე შესვლის გარეშეც შეიძლებოდა სადამკვირვებლო მისიის განხორციელება, იმიტომ ძალიან დიდი დარღვევებს აქვს ხოლმე ადგილი, ზოგჯერ გარეთაც შეიძლება, გარეთ ხდება მიყვანა, გარეთ აგიტაცია, უამრავი რაღაც არის ნიუანსი, რისი გაკეთება მაინც შეიძლებოდა.
მოლდავეთიდან ქართველი დამკვირვებლების გამოძევების საკითხზე დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზეც იმსჯელეს. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო გელაშვილის მონათხრობს დავსცენ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის შეფასებით მოლდავეთს ქართველი დამკვირვებლების დაპატიმრების ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა. ეს კალანდაძემ განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტში სტუმრობისას. მისი თქმით, ეს უსიამოვნო ფაქტია, მაგრამ ქართველ დამკვირვებლებს გამგზავრებამდე, რომ ჩვენთვის ხელისუფლებისთვის მოემართათ, ეს უსიამოვნება თავიდან იქნებოდაო აცილებული, განაცხადა ნინო კალანდაძემ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ პარლამენტში გამოსვლისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნოთ გადაცემას და ახალი ამბების გამოშვებამდე ერთად გადავავლოთ თვალი, თუ რა წეს ქართული პრესა. ეკა ქევანაშვილმა მიმოიხილა ზოგიერთი ქართული პუბლიკაცია.
29 ივლისის გაზეთ რეზიდენციის მთავარი თემა გალის რაიონში შექმნილ მძიმე ვითარებას ეხება. სტატიაში სათაური აფხაზეთის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზების აფეთქება დაიწყო. ვკითხულობთ, რომ გარდა ენგურის ხიდისა ზუგდიდის რაიონთან აფხაზეთის დამაკავშირებელი ყველა სხვა გზა გადაკეტილია. რუსებს სურთ გალელებმა ენგურს გადაღმა მხოლოდ ამ გზით. ენგურის ხიდით იარონ, თუნდაც ამისათვის 40 კილომეტრის გავლა მოუწიოთ, წერს რეზონანსი. ჩართობიან თუ არა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელები ამ კითხვას, გაზეთი მეორე გვერდზე განთავსებულ სტატიაში სვამს. Резонанси განაგრძობს საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე ცვლილებებზე წერას. პარლამენტმა საკუთარ თავს პრემია გამოუწერა. ამ სათაურის გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია პარლამენტის 75 თანამშრომლის შემცირებასა და დეპუტატებზე გაცემულ პრემიებზე. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმებზე საუბრობს რეზონანსთან კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა, რომელიც რეგიონებში გასულ ეროვნულ ფორუმს სტრატეგიას უწუნებს და ამბობს, რომ აგვისტოში ოპოზიცია ერთ ბლოკად ჩამოყალიბებაზე დაიწყებს კონსულტაციებს. რეზონანსი ასევე გთავაზობთ ინტერვიუს სახალხო დამცველის სახელმწიფო კანდიდატ გიორგი ტუღუშთან. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ფუნქციაა, მისი ანგარიშები იყოს ეფექტური, ყურადღებას აქცევდნენ და რეკომენდაციებს ასრულებდნენ კიდეც. აცხადებს ტუღუში გაზეთთან ინტერვიუში. სახალხო დამცველის პოსტზე გატარებული 5 წლისა და სამომავლო გეგმების შესახებ კი თავად სოზარს უბარი საუბრობს. მასთან ინტერვიუს მე-14-ე გვერდზე ნახავთ. პოლიტიკაში წასვლას არ გამოვრიცხავ, თუმცა უფრო მეტად უფლებადაცვითი საქმიანობისკენ მაქვს გეზი აღებული. ყველაფერი სექტემბრამდე გამოჩნდება, აცხადებს უბარი. გაზეთი ვერსია 29 ივლისის ნომერს ხსნის სტატიით. ინა გუდავაძის დასამარცხებლად ნიკა გილაურმა ბიუჯეტიდან 1,200,000 დოლარი გამოყო. გაზეთი ბეჭდავს საქართველოს მთავრობის განკარგულებას ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივის ინა გუდავაძის მიერ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოში მიმდინარე დავის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, რომლის თანახმად წერს გაზეთი მთავრობის საბიუჯეტო ფონდიდან უნდა გამოიყოს 1,200,000 დოლარი, რომელიც ხელისუფლებას ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივს სასამართლოში დაამარცხებინებს. ვერსია ეხმაურება პარლამენტის ქუთაისში გადატანის იდეას. სტატიით ქუთაისში პარლამენტის გადატანა კრეტინიზმი თუ რეგიონის განვითარების რეალური შანსი და მასში სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერების მოსაზრებებს გთავაზობთ. გაზეთი ახალი თაობა საქართველოში ეგრისოდებული ღორის გრიპის გამოვლენის ახალ შემთხვევას ეხმიანება. განმარტებებს ამ თემის ირგვლივ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის პრეზიდენტი პაატა იმნაძე აკეთებს. ეპიდემია საქართველოში ჯერჯერობით მოსალოდნელი არ არის. ამ სეზონზე ადგილობრივი მასობრივი გადაცემა რომ მოხდეს, ამის პირობები ქვეყანაში არ არსებობს, განმარტავს იმნაძე. 29 ივლისს გამოვიდა გაზეთი 24 საათი, რომელიც ასევე აროვლის გვერდს ახალი სახალხო დამცველის თემას. 24 საათის მკითხველისათვის მიმდინარე მოვლენების პოლიტიკურ ანალიზს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე აკეთებს. თუ კი ცხოვრებისგან სწავლის უნარით შევადარებთ, ხელისუფლება მეტი ისწავლა, ვიდრე ოპოზიცია, მოამბობს საყვარელიძე. გალში გამართული ხუთმხრივი შეხვედრის შედეგების შესახებ სტატიას იღილავთ გაზეთის მესამე გვერდზე. აღნიშნული შეხვედრა არის დიალოგი დიალოგისათვის, მას რეალური შედეგი არ მოყვება. აღნიშნავს ამ თემის კომენტირებისას პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის დღევანდელი ნომერი კი სვამს კითხვას, თუ რა დაჯდა პრეზიდენტის სასახლე, ანუ როგორ დავთვალოთ ტარანი. როგორი იქნება პოლიტიკური აკვისტო? ოპოზიციის გეგმებს ეს გაზეთიც ეხმაურება და წერს, რომ ქუჩის აქციების და საკნების ეპოქა დასრულდა, მაგრამ იწყება ახალი, ქუთაისური პარლამენტარიზმის ეპოქა.
ქართული პრესის მიმოხილვა ეკა ქევანიშვილმა გაგვაცნო. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 31 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ბიძინა რამიშვილს უთმობ სიტყვას.
მოლდავეთში მიმდინარეობს განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნები. მას მერე რაც აპრილში ჩატარებულ არჩევნებში მმართველი კომუნისტური პარტიის გამარჯვებას ძალადობრივი გამოსვლები მოჰყვა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დღეს ერაყის ნახევრად ავტონომიური რეგიონი მოინახულა ერაყში ორდღიანი ვიზიტის ბოლოს. როგორც ითხოვინებიან რუსეთის ძალებმა, 4 ჩეჩენი მეამბოხე მოკლეს რესპუბლიკის მთიან რეგიონში მომხდარი შეტაკებისას. ამის შესახებ ცნობას აფცელებს ინტერფაქსის სააგენტო. ყირგიზეთის პოლიციამ დღეს გზა გადაუკეტა ოპოზიციის მომხრეებს, რომლებსაც ბიშკეკში სურდათ დემონსტრაციის გამართვა გასულ კვირაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონმა განაცხადა, რომ რუსეთის მეზობლების, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის ედგულებას ვაშინგტონის საქმით ადასტურებს. გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რუსეთი ოკუპაციასა და ეთნოწმენდაში დაადანაშაულა. რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა შამანოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს მოუწოდა აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოების გამო კეთილ გონიერება გამოიჩინონ და ვითარების დაძაბვისგან თავი შეიკავონ. აგვისტოს ომის გამო ევროკავშირის მიერ შექმნილი ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი მოსკოვში იმყოფება. საქართველოში იმყოფება სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები, რომელიც ევროკავშირის დელეგაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ამასწინანდელი ვიზიტების შემდგომ ვითარებას ეცნობა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღაში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას ახლა განაგზობთ ეკონომიკის თემით. საქართველოს პარლამენტმა ივლისის შუა რიცხვებში გამართულ ლიგარეშის სესიაზე საგადასახადო კოდექსში რამდენიმე ცვლილება შეიტანა. ეკონომიკური კრიზისის პირობებში საგადასახადო ცვლილებები მეწარმეობის გამოცოცხლების ერთ-ერთი ბერკეტია. მაგრამ ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით, ახალი ცვლილებები კიდე უფრო ართულებს ბიზნესმენთა საქმიანობას და კორუფციის ელემენტების შემცველია. ახალი საგადასახადო ცვლილებების შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა ტურისტულ ბიზნესს პრიორიტეტულს უწოდებს და ძალისხმევას არიშურებს ტურისტული ნაკადის გასაზრდელად. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსმა პეტრე კანკავამ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ მთავრობას ტურისტული ობიექტებისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესების ინიციატივით მიმართა.
ჩვენ უკვე შევიდით მთავრობაში წინადადებით დღეგის დაკლების ან გათავისუფლების შესახებ სასტუმროებისათვის. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ჩვენ შევისწავლეთ ტურისტული ქვეყნების გამოცდილება რა გააკეთეს ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, იგივე გადმოვიტანეთ და წინადადებით ეკონომიკის მინისტრი უკვე მიმართა მთავრობას, იმედიოს უახლოეს მომავალში განიხილავენ და მიიღებენ დადებით გადაწყვეტილებას.
ამ ინიციატივის გამოთქმიდან ორიოდე კვირით ადრე საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშეს ხდომაზე კენჭი უყარა და მიიღო საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები. განახლებული კოდექსის 107 მუხლში წერია, რომ საგადასახადო ინსპექტორს უფლება აქვს სასტუმროს ან სასკვების ობიექტს წინა წლის გადასახადებით წლევანდელი ბრუნვის შესაბამისად გადაახდევინოს. საგადასახადო კოდექსის ამ ცვლილებას ეკონომიკის ექსპერტი, აუდიტორი ოთარ გვაზავა განმარტავს.
ახალი ცვლილებით სასკვებისა და სასტუმროებში შესაძლებელია საგადასახადო ორგანოებმა ჩაატარონ ქრონომეტრაჟი, ამ ქრონომეტრაჟის შესაბამისად დაადგინონ საშუალო დღიური ბრუნვა, შეუდარონ ეს წინა წლის მონაცემებს და ერთი წლის წავიდნენ ასე ვთქვათ უკან, და თუ აღმოაჩენენ, რომ მაშინდელი საშუალო დღიური ბრუნვა ნაკლებია და ის სხვაობიდან გამომდინარე, დააკისრონ გადასახადები ანუ ერთი წლის წინანდელზე.
ოთარ გვაზავას განცხადებით, საგადასახადო კოდექსის ამ მუხლის მიხედვით საგადასახადო ინსპექტორის სუბიექტურ მოსაზრებაზეა დამოკიდებული, მიიღებს თუ არა ის მხედველობაში სეზონურ და სხვა ფაქტორებს. გვაზავას და სხვა ექსპერტების აზრით, მსგავსი ჩანაწერები კორუფციული რისკის მატარებელია, რადგან საგადასახადო ადმინისტრირება საგადასახადო ინსპექტორს სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს. პარლამენტის მიერ ახლახანს მიღებული ამ ცვლილების კომენტირება ვთხოვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ლაშათ ორდიას. მისი განცხადებით, სასტუმროებში და სასკვების ობიექტებში საგადასახადო ინსპექტორის მოქმედების წეს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება განსაზღვრავს.
თუ დამალული აქვს დოკუმენტალურად ვერ დაასაბუთებს სასტუმროს მეპატრონე, ანუ გადამხდელი, რომ ამცას აქ რაღაცა დონეზე შემოსავალი თანხის ოდენობით, აქ შემთხვევაში წინა წლის შემოსავლის დაივეკრებ. წესი დაბკიცება მინისტრის ბრძანებით. ანუ დოკუმენტალურად დადასტურდა იმისთვის, რა შემოსავალიც აქ და ბუღალტერიაში ყველაფერი წესრიგი წესრიგში ექნება. გადამხდელს აქ შემთხვევაში არანაირი წინა წლის გადასახადიდან დაბეგვრა არ იწარმოებს.
კანონ შემოქმედთა ასეთ მიდგომას ეკონომისტებთან ერთად ბევრი იურისტიც აკრიტიკებს. მათი აზრით, საგადასახადო კოდექსის მუხლები ორმაგიან სუბიექტური ინტერპრეტაციის საშუალებას არ უნდა იძლეოდნენ. ისინი საგადასახადო კანონმდებლობის იმ ცვლილებებსაც აკრიტიკებენ, რომლებიც საგადასახადო დავებს შეეხება. მაგალითად, თუ მეწარმემ პირველი ინსტანციის სასამართლო წააგო, მას ქონებას საწარმოს გაუყიდიან და არ დაელოდებიან მეორე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ბიზნესმენმა შეიძლება მოიგოს კიდეც. სამართლოს მოგების მიუხედავად მეწარმე მაინც წაგებული დარჩება, რადგან მისი ქონება აღარ იარსებებს. არის სხვა ცვლილებებიც, რომლებიც უფრო რთულ მდგომარეობაში აგდებს მეწარმეს, ვიდრე ის აქამდე იყო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიომსმენელებო, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. თბილისის დროით 18:38. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგირით. 16 სექტემბერს იწურება სოზარ სუბარის საქართველოს სახალხო დამცველად ყოფნის პირველი ვადა. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, მათ უარი თქვეს მათ შემოთავაზებაზე მეორე ვადით ყოფილიყო წარდგენილი ამ პოსტზე. საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატი დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე გახდა. გუშინკი ნაციონალურმა მოძრაობამ სახალხო დამცველის კანდიდატად გიორგი ტუღუში წარადგინა. კენჭისხრა უკვე პარასკევს 31 ივლისს არის დაგეგმილი პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე. რატომ ხდება ეს ყოველივე ასე სწრაფად და სახელდახელოდ? უნდა წარადგინონ თუ არა კანდიდატებმა თავიანთი პროგრამები, რომ საზოგადოება მიწოდეს რა გეგმები აქვს საქართველოს მომავალ სახალხო დამცველს, როგორი უნდა იყოს სახალხო დამცველი საქართველოში და ასე შემდეგ. ამ პრობლემებზე რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი და სოციოლოგი ემზარ ჩგერენაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ამჟამინდელი საქართველოს სახალხო დამცველის სუზარ სუბარის ვადა სექტემბერში იწურება. მოგეხსენებათ, უკვე დაწყებულია აქტიურობა ახალი კანდიდატურების შერჩევის თვალსაზრისით. ადრიანა დაიწყო ამისთვის.
თუმცა ძალიან კულისებში ხდება ეს ყველაფერი.
ხო, ამაზე ვისაუბროთ ახლა, რომ უკვე დაიწყო, თუმცა სექტემბრამდე კიდევ დრო არის და რისთვის შეიძლება რომ ეს დრო იყოს გამოყენებული. ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად. მანამდე მინდა გითხოთ, როგორი უნდა იყოს ომბუდსმენი საქართველოში? დაიწყოთ იმით, როგორი ომბუდსმენი გვყავს ამჟამად.
ყოველ შემთხვევაში ეს არის ომბუდსმენი, რომელმაც ბოლომდე მიიყვანა თავისი ვადა. და ეს პრეცედენტი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია. ყველა წინა ომბუდსმენმა ვადამდე ადრე მოხსნა თავისი კანდიდატურა და ცუდად ახასიათებდა ამ ინსტიტუტს ჩვენს ქვეყანაში ის ფაქტი, რომ ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებლების ვადა უფრო დიდი იყო საქართველოში, ვიდრე თავად ომბუდსმენების.
კიდევ რა იყო ის, რაც გამოარჩევდა ამ ბოლო ომბუდსმენს?
პირველი რაც მახსენდება და ჩემთვის რაც ძალიან დადებითად ახასიათებს სოზარს, ეს იყო 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციაში მისი მონაწილეობა. მახსოვს ასევე, როგორ ფუძნდებოდა ომბუდსმენის ოფისი საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელი იყო პირველი ომბუდსმენი ბატონ დავით სალარიძე, მაგრამ სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ მაშინ დაიწყო ადამიანის უფლებებზე როგორც კონცეფციაზე რეფლექსია საქართველოში და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა, აი SSR იწყებოდა და შედიოდა ძალაში, ეს ინსტიტუტი საკმაოდ პროდუქტიულად მუშაობდა. მე მახსოვს, რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის თუ მას ჰქონდა რაღაცა სემინარი ვთქვათ, ან საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებული იყო ადამიანის უფლებებთან, ომბუდსმენის ოფისის კარი სულღია იყო და ჩემთვის პირადად ეს პერიოდი იყო აღსნაირი ოქროს ხანა საქართველოს ში არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობის და მე ძალიან, ასე ვთქვათ, პროდუქტიულად მახსენდება ეს პერიოდი. იმ პერიოდზე ვლაპარაკობ, როდესაც იწყებოდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ცოტა ფორმალიზმისკენ გადაიხარა ამ ოფისის მუშაობა, იმდენად გახსნილი არ იყო და შემდეგ უკვე ცოტა სხვა ხასიათი შეიძინა. ახლა ემზარს მივცემ სიტყვას და შემდეგ მეც ჩავერთვები
2003 წლიდან.
ლელას, მე დავით ახმებოდი ძირითად შეფასებებში. მეც არაერთხელ მიმიღია მონაწილეობა სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ ღონისძიებებში, არაერთ პროექტშიც მიმიღია მონაწილეობა და უნდა დაგეთანხმულება იმაში, რომ ეს იყო ღია ოფისი ყველა ადამიანისთვის. მე მინდა ვილაპარაკო გარკვეულ სპეციფიკაზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს. ჩვენ ვაშენებს საზოგადოებას ზევიდან, ანუ ამ საზოგადოებას აშენებენ არასამთავრობოები, ხელისუფლებაც, მაგრამ ეს არასამთავრობოები, ორგანიზაციები, ძირითადად ეს არის მაინც ინიციატივის მქონე და გარკვეული უნარებისა ცოდნის მქონე ადამიანების აქტივობის შედეგი. როცა ჩემ თავს უსვამ შეკითხვას და უშვათ საწავი და ამდენი გრანტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მისცა დასავლეთმა, მე მაქვს ამაზე პასუხი. ის დაიხარჯა ძალიან სწორად და ვიტყვი, რომ საზოგადოება ამ წლების მანძილზე მართლაც გაიზარდა. ანუ თუ ადრე იყო ერთგვარი ცინიკური დამოკიდებულება ადამიანების უფლებების მიმართ და ეს ცინიკური დამოკიდებულება ქონდა არა მარტო და უშვათ ხელისუფლების ზოგიერ წარმომადგენელს, არამედ ჩვეულებრივ ყოველდღურობაში ჩაბლულ ადამიანსაც, იმიტომ რომ ეს არ იყო მისთვის მნიშვნელოვანი, დღეს უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს თემა აქტუალური ხდება, რაც სწორედ ამ ტრენინგების, ამ დიალოგების, ურთიერთობის, მათ შორის თქვენი რადიოს და სხვა მრავალი ორგანიზაციის აქტივობის შედეგია და ეს ძალიან მისასალმებელია. საკუთრივ ომბუდსმენი არის საკმაოდ ამბივალენტური ფიგურა. ის ერთი მხრივ არის ხელისუფლების ნაწილი, სახელმწიფო დაფინანსებით და ასე შემდეგ, მეორე მხრივ ეს სტრუქტურა უნდა დაუპირისპირდეს სახელმწიფოს, როცა სახელმწიფო არღვევს ადამიანის უფლებას. ამიტომ ფიქრობ, რომ არა თუ ახალ ომბუდსმენზე უნდა იყოს დისკუსია, არამედ თვითონ კანონმდებლობაზე, რომელიც ომბუდსმენის უფლება მოვალეობებს და მის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ადგილს განსაზღვრავს სახელმწიფო სტრუქტურაში. შეიძლება ვისაუბროთ ომბუდსმენის უფლებების გაფართოებაზე და ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო. აი თქვენ ამბობთ, მარინა, რომ აი პროცედურა და უშუალოდ დაჩქარებულად გააკეთა პარლამენტმა, განხილვა არ იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ დაუკვირდებით კანონმდებლობას, აღმოჩნდება, რომ აქვს უფლება კანონით და უშუალოდ პარლამენტს გააკეთოს ისე, როგორც გააკეთეს. ხელისუფლებას ფორმალურად შეიძლება ვერ გააკრიტიკო და ვერ უთხრა რატო გააკეთა ასე. ამიტომ კრიტიკის ობიექტი უნდა იყოს თვითონ კანონმდებლობა და უნდა ვეცადოთ, რომ კანონმდებლობა შეიძლება შევცვალოთ. კანონად უნდა ვაქციოთ ეს. და მაშინ აქვს დისკუსია საზრი. დღეს ადვილია კრიტიკა. ერთი მხრივაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს, ხელისუფლება ცუდად იქცევა, მაგრამ თუ ხელისუფლებას დაუტოვე საშუალება, რომ თქვას, რომ მე ცუდად კი არ ვიქცევი, არამედ ვიქცევი იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, მას ყოველთვის ექნება სათქმელი. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ თვითონ პროცედურა შევცვალოთ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ომბუდსმენის, ხო? მაშინ ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ თუ წარდგენაზეა საუბარი პარლამენტში, თუ განხილვაზეა საუბარი, ისეთი კანონმდებლობა შევქმნათ, რომ ამაში მონაწილეობის უფლება უკვე პროცედურულად შეეძლოს ყველას. და უშოთ განსაზღვრული იყოს, რომ არჩევამდე კანდიდატების დისკუსია იქნება, დებატები იქნება ტელევიზიაში სავალდებულოდ.
კანონის გარდა. აი, სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა მზარ. პარასკევს არის უკვე დანიშნული კენჭის ყრა კანდიდატურებს. როდესაც მხოლოდ გუშინ გავიგეთ, რომ უმრავლესობას ყავს თავისი კანდიდატურა, უმცირესობასაც ყავს თავისი კანდიდატურა, საუბარი არის ასევე კიდევ ერთ კანდიდატურაზე, ანა კობახიძეზე. როდის უნდა მოესწროს ეს ყველაფერი, რომ დადგინდეს და მით უმეტეს, რომ პარასკევს უკვე უნდა იყოს კენჭის ყრა. ალბათ საზოგადოებას მართლა აინტერესებს ახალმა ომბუდსმენმა წარმოადგინოს თავისი პროგრამა, გაიცნოს ეს საზოგადოებამ, რას აპირებს ის. აი, უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მათ კანდიდატურას პოლიტიკურად ანგაჟირებული ანგარიშები აღარ ექნება სუბარის მსგავსად. ანუ რა ექნება, ხომ უნდა ვიცოდეთ.
მე ვერ ვხედავ ხარ ის, რომ პოლიტიკოსები არღვევენ ადამიანის უფლებებს, ომბუდსმენმა არ უნდა თქოს ამის შესახებ.
რას ნიშნავს პოლიტიკურად ანგაჟირებული?
აბსოლუტურად მეუღებელი შეფასება. მე მგონი პარლამენტართა დიდ უმრავლესობას და პოლიტიკოსთა დიდ უმრავლესობას, რომლებიც დღეს, ასე ვთქვათ, მართავენ ჩვენთან პოლიტიკურ პროცესებს, თავად არესმით, რას ნიშნავს ომბუდსმენი, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რას ნიშნავს საერთაშორისო სამართალი. საერთაშორისო სამართალი, რომელიც არის თავარი იარაღი ომბუდსმენისთვის, ეს არის სამართალი, რომელსაც აქვს პრიმატი შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალზე. ანუ ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც იცავს ადამიანს, ანუ მას ეუბნება, რომ მას აქვს არამარტო მოვალეობები, არამედ აქვს უფლებები. მაგრამ ამავე დროს არის საერთაშორისო სამართალი, რომლის წინაშეც, რომლის უმრავლეს ფუნდამენტურ დოკუმენტებთან მიერთებულია ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ ამ სამართლის დოკუმენტებს აქვს პრიმატი შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალთან. ანუ ადამიანის უფლებებს თუ არ ღვევს შიდა კანონი, ვთქვათ, ან უმრავლესობა, ან პოლიტიკოსი, ესეც არის დარღვევა. და როგორ ომბუდსმენი ამაზე უნდა გაჩუმდეს და მოქალაქე, რომელიც ვთქვათ ჩხოროწყუში ან ქუთაისში დაარღვევს ადამიანის უფლებებს, ამაზე უნდა ამოიღოს ხმა? რა თქმა უნდა, თუ სახელმწიფო დაარღვევს კანონს და დაარღვევს ადამიანის უფლებებს, ამაზე ომბუდსმენი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დუმდეს. და თუ დადუმდება, აი ეს იქნება სწორედ პოლიტიკური მიკერძოება და არა ის, რომ მან ხმა ამოიღოს.
ამიტომ წამოვჭერით ეს თემა ზუსტად, რომ ვიცით ახლა, რომ ძალიან ხშირად იყო ამაზე საუბარი, რომ სოზარ სუბარის ანგარიშები იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული.
ესე იგი, მე მინდა სიტყვა ანგაჟირებულზე შევჩერდე. ესე იგი, ვამბობდი საკმაოდ ორჭოფულ მდგომარეობაზე, რომელიც ომბუდსმენს აქვს. ერთი მხრივ ის არის სახელმწიფო მოხელე, მეორე მხრივ ის სახელმწიფო ძალადობისაგან ან თვითნებებისაგან იცავს ადამიანებს. ალბათ უფრო ის უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი, როცა ომბუდსმენი გამოდის პარლამენტში ან ანგარიშს აკეთებს ან შეფასებებს აკეთებს, არ უნდა ჩანდეს ალბათ მისი პოლიტიკური გემოვნება. ეს ჩვენთვის საინტერესო არ არის. უფრო მნიშვნელოვანია ის მასალა, რომელსაც ის წარმოადგენს. ეს ოზარ ძალიან ახლოს ვიცნობ და არაზუსტად არ მეკითხავს მისთვის, დაუშვათ 7 ნოემბერს ის იყო იქ როგორც დამკვირვებელი თუ როგორც ამ პროცესის მონაწილე პოლიტიკურად, როგორც ამბობენ, არ მიყვარს ეს იყო ანგაჟირებული. მე იმედი მაქვს, რომ ის აკვირდებოდა ამ პროცესებს, რათა შემდგომ მას გაეკეთებინა საკუთარი შეფასებები. ანუ საკმაოდ რთულია მოძებნო ადამიანი, რომელიც ესე იგი სუფთა ქახალდივით არის. არის ისეთნაირად, რომ მასში პოლიტიკური გემოვნება არ არის, ესე იგი ასეთ ადამიანებს ვერ ვიპოვეთ, მაგრამ ვინც იქნება მომავალი ომბუდსმენი, ალბათ კარგი იქნება, თუ მის შეფასებებში არასოდეს არ გამოშდება მისი პოლიტიკური ღირებულებები, ასე ვთქვათ, ვის მხარეზე არის, ან რა უფრო სიამონეს, რა გემოვნება აქვს პოლიტიკაში, ამისაგან უნდა იყოს თავისუფალი. კიდევ ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ დაუსრულებლად სულ გარდაქმნის ცვალებადობის, ესე იგი ერთი ეტაპიდან მეორე ეტაპში გადასვლის პერიოდში, ხშირ შემთხვევაში ამით ჩვენ ვამართლებთ როგორც ჩვენს მოქმედებას, ასევე ხელისუფლების მოქმედებასაც, რადგან ვამბობთ, რომ ჯერ არა ვართ ისე, გამოცდილება არა გვაქვს და ასე შემდეგ. გამოსავალი ასე შემთხვევაში ის არის, რომ ყველამ, მეც თქვენც და ყველამ, ხელისუფლებამაც და ომბუდსმენად, ყურადღება მიაქციოს პროცედურას, რომელიც დაწერილია. და ამ პროცედურის დარღვევაზე უნდა იყოს საუბარი და არა ჩვენს პოლიტიკურ გემოვნებაზე. და ეს არსად არ უნდა ჟონავდეს ჩემგან. არა, მე ამას ოზარის მიმართ არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ, რომ აი მომავალი, ვინც მოვა ამ თანამდებობაზე, უნდა ეცადოს, რომ ეს ღირებულებები მან თავისთვის შეინახოს.
კეთილი, მაგრამ ეს გვაბრუნებს ისევ იმ საკითხთან, რაც ცოტა გზაში მივატოვეთ, ანუ მომავალ ომბუდსმენზე როცა ვსაუბრობ და ამ ღირებულებებზე. რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? ხომ ახლა მაინც
კი, ბატონო.
ხომ უნდა მოგვეცეს შესაძლებლობა რომ გავიცნოთ და გავარკვიოთ მას რა ღირებულებები აქვს და იქნება თუ არა ბატონო ჩემო ვთქვათ სწორედ რაღაც გემოვნების გამტარებელი.
სასურველია რომ ვიცოდეთ და საერთოდ რაღაც გამოცდილებაც ჰქონდეს ამ ადამიანს ამ სფეროში მოღვაწეობის, ხო? ისეთი ომბუდსმენი იყოს ყოველ შემთხვევაში განათლება იგივე ვთქვათ სამართალში წარმოდგენები ამ
უშიშრების გენერალი სახალხო დამცველი
ბატონო შემდეგ ნანა დევდარიანიც იყო ეს უშიშროების ნუ ყოველ შემთხვევაში
მე არა ამას მე საყვედურითან იმით კი არ ვამბობ რაღაცა შეიცვალა ამ ხრის მანძილზე მართლაც
ხო ანუ
წინსვლა არის
თავისთავად სეზარ სუბარის მოღვაწეობა წინსვლა არ არის
ეგე ძალიან მნიშვნელოვანი
მაგრამ რომ ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და არის ზრდის შესაძლებლობა ამ სამი
აი ემზარისას გავაგრძელებ და ვიტყვი რომ მე სურს ვიხილო ნუ სოზარის მსგავსი ომბუდსმენი მაინც რომელიც როდესაც ის გრძნობს რომ არის ძალადობა მოსალოდნელი ის იდგება ხალხთან მიუხედავად იმისა რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს მას და არის თუ არა პოლიტიკურად მიკერძოებული
თუმცა თუ გამოვალთ ესე იგი პროცედურიდან და ვილაპარაკეთ რომ დაერღვა თუ არა იმ დროს დაუშვათ სახელმწიფომ გამოიყენა ძალადობა ზედმეტად და როგორ იყო აი ეს შეფასებები ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ოპოზიციის მხარდაჭერა რომ ეს იგი
მე არავინ არ არის დაშჭილი და ყოველ შემთხვევაში მე არც ელემენტის დამბრბევები
ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ეს უნდა იყოს თავი ჩემი აზრით აი პროცედურა თვითონ
კი პროცედურაზე ვილაპარაკოთ სწორედ ამზე აი რატომ ხდებოდა რომ სეზარ სუბარის ანგარიშებს პარლამენტი მხოლოდ ცნობის სახით იღებდა
კი ესე სხვათა შორის აი სამარცხინო პრეცედენტია
არა ნუ ასაკურველია უნდა ვთქვათ რომ პარლამენტისთვის ეს არისო პირველი პრიორიტეტი მე მგონი ხელისუფლებაში ადამიანებს პრიორიტეტები სხვანაირად აქვთ განაწილებული მაგრამ მე მგონია რომ დღეს ის ხალხი ვინც ხელისუფლებაშია თავის ამოცანად მიიჩნევდა ზოგიერთ მანკიერებასთან ბრძოლას და ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება იქცეოდა ისე როგორც იქცევა ფრანგი მებაღე ფრანგული ბაღი ეს არის სიმეტრიული ბაღი სადაც ყველაფერი განლაგებულია ასე ვთქვათ გეომეტრიულად იქ არც ერთი შემთხვევითი ხე არ არის და ფოთოლიც კი არ ირხევა შემთხვევით ამიტომ ხელისუფლებას სურდა შეექმნა ახალი სინამდვილე სადაც ბევრ პროცესის გადატეხავდა მაგალითად კანონიერი ქურდების ამოძირკვა და ასე შემდეგ მაგრამ ხელისუფლება მოქმედებდა ფრანგ მებაღესავით ის მოქმედებდა სწრაფად დაჩქარებულად ამიტომ ჩანჩალით და დემოკრატიული მეთოდებით ანუ შიგიდან საზოგადოების ზრდით ამის იმედი როგორც ჩანს ხელისუფლებას არ ჰქონდა ჩვენს კულტურას აქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა არის არბიტრის პრობლემა რადგან ჩვენ სახელმწიფო დიდი ხნის მანძილზე არ ქონია და პროცედურით მოქმედი არბიტრი მაინც პრობლემურია ჩვენთან ესე იგი სასამართლო ყოველას ვერ დააკმაყოფილებს ორივე მხარე მოგებული არ იქნება და როცა ორივე მხარე უკვე წაგებულისა და მოგებულის იწყებს მედიის საშუალებით საუბარს ჩვენ დაბნეულები ვართ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვის ვენდოთ ამ შემთხვევაში ხო ანუ სასამართლოს ტრადიცია არ არის ჩამოყალიბებული ისე რომ აი ინგლისში რო სასამართლოა და მოსამართლეა ასეთი ნდობა ქონდეს ამ ინსტიტუტებს
და რა როლი აქვს აქ კლავ ომბუდსმენს ნდობა ახსენებთ თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
მოიპოვა მას სერიოზული ნდობა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მე ვიტყვი ამას ესე იგი დაუფარავად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბევრმა ინსტიტუტმა მოიპოვა ასეთი ნდობა ქვეყანაში არა მარტო ომბუდსმენმა არის რაღაც ნდობის წერტილები ჩვენ ამას უნდა ჩავეჭიდოთ
და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აი ეს მოპოვებული ნდობა ამ ინსტიტუტის მიერ იქნა შენარჩუნებული
ძალიან მნიშვნელოვანია უაღრესად მნიშვნელოვანია
სადისკუსიო მაგი და სოციოლოგ ემზარ ჯგერენაიას ხმით დასრულდა მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი დიალოგს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას დღეს ოთხ შაბათის ყოველკვირეული პროგრამით დავასრულებთ. პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილი ვოკალური ჯაზური ჯგუფის ნიუ-იორკის ხმების შესახებ გვიამბობს. From a book written by Goose's mother A simple Simon read a poem into the poem A simple Simon started rhyming as he headed to the fair თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს საოცარი ხალხური პოლიფონიური ვოკალის ქვეყანა, გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ჩვენში ჯაზური ვოკალური ანსამბლების ხელოვნება ძალიან უყვართ. შემთხვევითი როდია, რომ საბჭოთა კავშირში ეგრეთ წოდებული გპ-ის ჯაზის ვოკალური კვარტეტი უნიკალურ ფენომენად ითვლებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ იმხანად ქართული ხალხური პოლიფონია პირველად ჯაზურ ვოკალს შეხვდა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავად ჟღერდა მუსიკალური ეპიზოდები აკომპანემენტის გარეშე ეგრეთ წოდებული აკაპელა.
არ დაგვაიწყდეს, რომ გამოჩენილი კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი, რომელიც თავის ნაწარმოებებში ჯაზის ელემენტებს და საკრავებს იყენებდა, ქართული ხასან ბეგურას მოსმენის შემდეგ გაუცებული და აღტაცებული დარჩა. ერთი შეხედვით პარადოქსია, რომ ჯაზი ერთდროულად ელიტურ და დემოკრატიულ ხელოვნებად ითვლება, თუმცა ეს შეუსაბამობა მოჩვენებითია. ტერმინი ელიტური ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის მუსიკალური სმენის დონის აღსანიშნავად არის გამოყენებული და, მაშასადამე, თუ მთლიანობაში ერი მუსიკალურია, მის მიერ ჯაზი დემოკრატიულ ხელოვნებად აღიქმება. ნათლად ჩანს, რომ ქართველებთან მიმართებაში აშკარად გარკვეული ლოგიკური წრედი იკვრება. დღევანდელი გადაცემის დასაწყისში გაჟღერდა ცნობილი სიმღერა «O Lady Be Good» ამერიკული ვოკალური ჯგუფის New York Voices შესრულებით. ეს სიმღერა გრემის პრემიის მფლობელმა ანსამბლმა ელა ფიჯერალდის ხსოვნას მიუძღვნა. სახელგანთქმული წინამორბედების მსგავსად, რომელთა შორის ვოკალური ჯგუფები Hendrix, Lambert, Rose, Singers Unlimited, Manhattan Transfer, Take Six არიან, New York Voices ჯაზისა და ვოკალური ხელოვნების ბუნებრივ შერწყმასა და მიღებული ნაზავის ახალ სიმაღლეზე აყვანას ცდილობს. კოლექტივის ინტერესები ჯაზის გარდა ბრაზილიურ და პოპ მუსიკაზეც ვრცელდება. თანაც ყველა შემთხვევაში New York Voices მუსიკალური მასალის ავთენტიკურობას ინარჩუნებს. როცა ამ ჯგუფის შესრულებით ვუსმენთ ჯონ კოლტრეინის კომპოზიციას Moments Notice, რომელზეც მათ საკუთარი ტექსტი დაადეს, ეს სუფთა ჯაზია. მაგრამ როდესაც დარმონ მიდერი, პიტერ ელდრიჯი, კიმ ნაზარიანი და ლორენ კინენი სტივი ვანდერის მელოდიას მღერიან, საქმე 100%-იან პოპ მუსიკასთან გვაქვს, წერდა ცნობილი ვაშინგტონელი მუსიკალური კრიტიკოსი დაგ ლივაინი.
In the silence of time on her face there's a sign. As she passes she says,
ვოკალური ჯგუფი New York Voices, New York-ის ხმები, 1987 წელს ამერიკული მეგაპოლისის აიტაკა კოლეჯის ხუთმა სტუდენტმა დაარსა. ვოკალური ანსამბლის პირველ შემადგენლობაში პიტერ ელდრიჯი, სარა კრიგერი, კეპრის ფოქსი, კიმ ნაზარიანი და დარმონ მიდერი შედიოდნენ. გარდა იმისა, რომ ბევრ კომპოზიციაში დარმონი უკრავდა აგრეთვე საქსოფონზე, ის ხშირად მეარანჟირის ფუნქციასაც ასრულებდა. ჯგუფის შემადგენლობაში რამდენიმე ცვლილების შემდეგ კოლექტივიდან სარა კრიგერი და კეპრის ფოქსი წავიდნენ, მათ ნაცვლად ნიუ-იორკელებს ლორენ კინენი შეემატა, კვინტეტი კვარტეტად გადაიქცა. უდავო, რომ ნიუ-იორკის ხმების სტილი რაღაცით მანჰეტენ ტრანსფერს გვაგონებს, თუმცა მუსიკალურ კალკზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. სწორედ ამის შესახებ წერს ამერიკული გაზეთი Boston Globe. ამ პრესტიჟულ გამოცემაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ: დღესდღეობით New York Voices თანამედროვე ჯაზის ვოკალური ჯგუფის ყველაზე ამაღელვებელ რეპუტაციას შეესაბამება. საქმე გვაქვს იშვიათ შემთხვევასთან, როდესაც ასეთი მაღალი ხარისხის ხმები არამარტო ერთ კოლექტივშია თავმოყრილი, არამედ არაჩვეულებრივად ერწყმის ერთმანეთს. ციტატის დასასრული. 4-დან 9 აგვისტომდე დაგეგმილია ჯგუფის გამოსვლა ჯაზურ ფესტივალზე, რომელიც შეერთებულ შტატებში ბოულინგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება. უკვე ცნობილია, რომ იქ სხვა ნაწარმოებებთან ერთად ნიუ-იორკელები თავის ცნობილ ჰიტს Traffic Jams საგზაო საცობს იმღერებენ.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ძვირფას რადიო მსმენელებო, მე გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენეთ, რომ გემშვიდობებით მხოლოდ 2 საათი თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება კვლავ გავა ეთერში ახალი ამბებითა და სხვადასხვა გვარი სიუჟეტებით. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.